Saver a host.
Naším dnešním hostem je spisovatelka Klára Janečková. Ahoj, Kláro.
Hezké odpoledne.
Které vychází, říkám to dobře, 12. knížka.
Ano, ano.
Tak i o tom bude řeč, ale řeknu hned na úvod, že Klára Janečková je spisovatelka, která má za sebou mimo jiné i, nebojím se říct to slovo, brutální životní příběh. O tom také bude řeč a začneme už po písničce.
Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes spisovatelka Klára Janečková. Na úvod řekni nám, Kláro, jak se žije v dnešní době spisovatelkám. Ono by to mohlo na první pohled vypadat, že ta covidová krize a zákaz chození ven a tak by mohlo trošku nahrávat čtenářům a spisovatelům. Tak jak je to u tebe?
Tak já mám psaní jako spíš takový koníček, takovou jako svoji lásku, jinak mám svoje jako civilní povolání, jak jsem psycholožka. A jako ten covid, jistě, člověk byl doma a měl víc času na tu tvorbu, ale nebylo by to asi úplně jako, že by se tím člověk uživil.
Mm-hmm. Ostatně celá ta covidová krize, může to být teoreticky nějaký námět na dobrou knížku? Nenapadá ti v souvislosti s tím nějaká hezká fantazie? Co se stalo jako, během covidu?
Jo, já jsem myslela třeba nějaké science fiction, jako co se ještě může stát, ale no tak třeba v rámci té mojí práce, jako samozřejmě byla spousta případů a věcí, které jsem řešila v rámci covidu, nejenom jako různé nemoci, ale jako byla toho spousta, no, takže proč ne?
Takže teoreticky by z toho mohlo něco vzniknout.
Věřím, že by něco mohlo vzniknout. Navíc je to tak strašný milník v životech všech, že si myslím, že určitě nějaká knížka z toho prostředí bude.
Jako nějaká knížka tvoje?
Moje kniha, ano, ano, z mé tvorby.
To znamená, že už se něco rysuje, už nad něčím přemýšlíš? Už si děláš poznámky třeba?
Ještě... To bylo tak v půlce té covidové krize, tak to jsem přemýšlela právě nad tématem kyberšikany, což dělo nakladatelství i v rámci té mojí práce, aby to bylo i pro 12-leté, i pro nás dospělé, takže jako z více oblastí. Ale teď tím covidem se všechno změnilo a i ta kyberšikana jako je jiná. A teď nevím, jestli se to zpátky vrátí, ta doba, kdy jsem to řešila jako tak klasicky, anebo to teď pojede prostě... jak jsou ty online vysílání a tak, jestli to bude jiné, takže čekám, co bude.
No a když teď lidi byli doma a možná by se dalo z toho usoudit, že třeba víc četli, jo, tak chodilo třeba víc mailů od čtenářů nebo nějakých zpráv, zkrátka poznala jsi to, že lidi jsou doma a mají víc času na knížky?
Určitě jsem poznala a chodilo teda spousta opravdu jako komentářů. Lidé si všímali různých detailů v knize, jak třeba kolik má mít na konci stránek, kolik třeba má u nich v knihovně stránek, že tam je třeba nějaká chyba. A teď jako musím říct, že za poslední dobu jich chodí spousta, že já chodím opravdu na ty sociální sítě, ty profesionální jenom jednou za den, jednou za dva dny a je tam toho spousta, že opravdu to jsou potom třeba hodiny, než člověk, velice ráda všem odpovím, takže než odpovím, takže jde to poznat.
Mm-hmm. Naším hostem je dnes Klára Janečková, spisovatelka, která mimo jiné má za sebou jednu opravdu brutální životní zkušenost. A k tomuto okamžiku tvého života bych se s dovolením vrátil za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Klára Janečková, spisovatelka, náš dnešní host. Já bych chtěl říct... Kláro, že dnes už seš teda, ty jsi to říkala, vystudovaná psycholožka, pracuješ v několika školách jako poradkyně psychologická, ale myslím, že tví čtenáři mnozí znají knížku Únos a mnozí informovaní vědí, že to je podle skutečné události, která se navíc stala tobě, protože ty, když jsi byla mladé děvče, a to ne, že bys dneska nebyla, ale přeci jenom, že někdo z nás se tomu neubrání, jsi byla unesena. Můžeme tak zhruba našim posluchačům povyprávět, co se přihodilo?
Tak tehdy mi bylo 18, měla jsem před maturitou a rodiče podnikali A unesli mě tři muži, dva Češi, jeden Ukrajinec, kvůli penězům, teda to bylo, od školy v Kroměříži, kde jsem tehdy studovala, dopoledne. A 30 hodin mě drželi na ukrajinské ubytovně, mezi tím teda vyjednávali s mými rodiči, protože chtěli vyhodit 1 000 000 korun z vlaku na určité jako zastávce, což já jsem samozřejmě nevěděla, takže jsem tam byla zavřená a potom se mi teda podařilo utéct a díky tomu jsem asi teď tady.
Hele, to je problém se k této věci ve vzpomínkách vracet a mluvit o tom i po těch letech?
Já musím říct, že pořád je to problém, i když se s tím snažím pořád nějakým způsobem pracovat, tak pořád to tam prostě jenom.
Jakým způsobem k tomu došlo? Protože unést někoho, to znamená, že tě někde chytli a vrazili do auta? Mm-hmm. Nebo?
Tehdy mi ten známý, vlastně to byl známý, já jsem ho znala, chodil s mojí kamarádkou, přivezl, jako co měl půjčené peníze od ní vrátit před tu školu a oni mě vlastně naložili do auta s tím, že mě svezou kousek cesty, abych nemusela jet vlakem nebo autobusem tehdy. No a samozřejmě už potom mě odvezli na tu ubytovnu, kde mi teda dali do kávy drogu a svázali mě a tam mi vlastně oznámili, že se jedná o únos. Já jsem samozřejmě první tomu nevěřila, myslela jsem si, že je to asi nějaký jako hloupý žert, ale potom jsem zjistila, že prostě nemůžu jít domů. Nemohla jsem se s tama dostat.
A tam tě drželi 30 hodin?
Tam mě drželi 30 hodin, ano.
No a jak se povedlo? Zajímalo by mě, co se dělo tam vlastně v té ubytovně, kde tě drželi a jak se ti povedlo utéct a jestli z vyprávění znáš, co se dělo u vás doma?
Tak tam jsem byla většinu času teda s tím Ukrajincem, on mě hlídal a ti Češi zajišťovali teda ty peníze, tehdy ještě nebyly nějaké mobilní telefony, takže volali někde z budky, takže mě vlastně hlídali. Já jsem první byla samozřejmě velice rozrušená, brečela jsem, odmítala jsem se s tím smířit. Oni mi teda vzali jako šperky, věci, školní, oblečení, tehdy byl mráz, byl březen, takže jsem zůstala v legínách a v tričku a jako oznámili mi, že prostě se už domů nevrátím, že už neodmaturuju, ať s tím nepočítám. Takže já jsem tam prostě opravdu jsem byla uzlíček nervů, jsem se z toho zpamatovávala. Doma, co tak vím z vyprávění, tak rodiče potom volali, vlastně otec dostal nějaký telefonát, že unesli dceru, myslel si, že se jednal taky o žert, tak pak volal do školy, zjistil, že jsem pryč, čekali, jestli se vrátím a když jsem se nevrátila, tak volali potom policii. No a policie začala vyšetřování, takže opravdu, když jsem se já vrátila, tak visely všude moje fotky na ulicích, což bylo takové opravdu neuvěřitelné a hledali mě všude možně prostě po tom kraji, ve městech, v rádiu mě hlásili sepsy, jako ta policie, ty hlídky. No a já tehdy jsem, ani nevím, co jako mě vyburcovalo v nějakému takovému výkonu, jsem si vymyslela před tím Ukrajincem, že jako žena budu potřebovat hygienické pomůcky, že budu mít své ženské dny a že prostě potřebuje šel koupit do nějaké večerky. On nechtěl, ale nakonec teda šel a to byla opravdu stará ubytovna, takže mě se podařili vykopnout dveře a prostě jsem utekla. A tam už mě jako zachytila nějaká paní v zahrádkářské kolonii, která mě vzala k sobě domů, schovala, zavolala policii. Mm-hmm.
Ještě k tomu mám jednu otázku a položím ji za chvíli. Naším hostem je Klára Janečková.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Spisovatelka Klára Janečková je dnes s námi ve studiu. Kláro, celý ten příběh o tom únosu, jak jsi byla unesena. Ještě jeden detail. Co je pravdy na tom, že tenkrát, promiň, že to řeknu tak, jak se věci mají, ale byl pro tebe vykopaný hrob?
No, jako zní to opravdu hrozně, mě už se buší u toho srdce.
Hele, jestli nechceš, tak ne, to můžeme přeskočit už.
Nevadí. Jako je to pravda, je to moje součást. Tehdy mi to volala policie, jak jsem se vrátila domů asi druhý den, což jim pořád trošku vyčítám, že mi to takto naservírovali, že právě našli ty věci z té školy a všechno zakopané v jámě v lese a vedle druhou jámu, že jsem tam prostě měla ležet já.
To je strašný. No a pojďme si teda říct, že v roce 2008 to bylo, vyšla knížka s názvem Unesená, což tedy popisuješ ten svůj příběh. a bylo pro tebe těžké se k tomu vracet, a tím myslím vracet ke všem detailům v okamžiku, kdy to popisuješ v knize. Tak pomohlo to, že se z toho třeba mohl člověk vypsat?
Já jsem to tak brala jako nějakou terapii, že se z toho vypíšu. Ne, jako nevypsala jsem se z toho, ale spíš jsem se s tím naučila žít, že prostě to tak je, to patří ke mně, je to moje součást, to se mi stalo. Nějakým způsobem mě to ovlivnilo dál a hlavně já jako denně děkuju, že jsem přežila, že tady ty roky, které jsem tady můžu být, že jsem zažila tolik věcí, vydala knihy, mám dceru, mám rodinu, že teď můžu mluvit s tebou, takže v tom mě to ovlivnilo, že jsem fakt vděčná za každou chvilku.
No a ještě teda pro mě, možná to bude ze všeho nejcitlivější, ale nemůžu se nezeptat. V okamžiku, kdy se tě narodila dcera, tak pohled na celou tuto záležitost se ještě nějak změnil, anebo to zůstalo tak, jak to je?
Až je starší, jo, když se úplně narodila, tak ne, ale až je starší, tak mám o ní strach. Větší samozřejmě a jako víc hlídám a pořád se bojím, aby něco takového, co jsem zažila, já nemusela zažívat ona, aby se neocitla v takové situaci.
A tvoje dcera tento tvůj příběh zná nebo to neví?
Ona ti to poprvé viděla v televizi, když šel o mě nějaký pořad, já jsem o tom vůbec doma nemluvila. Takže pak s tím samozřejmě přišla, že něco takového se mi stalo, že já, wow, jako je to vůbec možné a tak, pak si to vyhledávala. Takže ví o tom, ale jako nemluvíme o tom spolu.
Jo. A ty jako psycholožka v těchto situacích obecně doporučuješ nemluvit o tom, nebo je lepší o tom naopak mluvit?
Já myslím, že je dobré o tom právě mluvit s tou obětí, nechat jí prostě, aby se vymluvila.
No a ty už ses vymluvila v tomto dostatečně, protože každý se tě na to ptá, rozumím tomu, a zejména když ta knížka Únos vyšla, tak pravděpodobně to myslím, že bylo na talíři každý den. Stane se ti někdy, že ještě ty důsledky nějak pocítíš, třeba, já nevím, přijdeš do lesa, máš úzkost nebo něco takového?
Spánek. Já mám pořád od té doby narušený jako spánek, noční můry, jo, takže spíš tady ty věci. Les mi dělal zle ze začátku, teď je to úplně jako naprosto v pořádku. Bylo období, kdy jsem nemohla do toho města, kde jsem teda byla unesená na té ubytovně, tam to jsem dlouho nemohla jet. A chvilku jsem se teda bála chodit do nějakých nákupních center v okolí, abych tam třeba nepotkala ty únosce, které pustili a zase se vrátili do toho kraje.
Takže únosci už jsou venku.
Únosci jsou venku, ano.
Naším hostem je dnes spisovatelka Klára Janečková.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Klára Janečková, spisovatelka, autorka již 12 knih. Říkám to dobře, Kláro? Nebo francouzský manžel je 13?
13 teprve bude. Ne, 13, je to 12.
12 knih. Francouzský manžel je novinka. Zní to teda, no tak je taková doba, že, tak co s francouzským manželem, co k tomu můžeme říct?
Tak já řeknu jenom úplně, opravdu nastíním ten děj, abych neprozrazovala, že je to teda opravdu Francouzi, který vyrůstal ve Francii.
Albert Gabriel.
Albert Gabriel, přesně tak, který měl velmi jako kruté dětství, ale teď je velmi úspěšný, bohatý, ale vztahy se ženám nejdou, žije tady v Česku a obě manželství se mu rozpadají a naváže vztah s českou spisovatelkou, která vloženě zjišťuje, co se stalo té jeho předchozí ženě. Nechci teda více prozradit jenom tím, že já jsem teda byla provdána za Francouze, takže jako je to asi druhá kniha, která je inspirována mým vlastním životem.
Aha, Takže předpokládám, že francouzský manžel bude nějaká velká komplikace, to nebude jen tak, z toho, co vyprávíš. Pokud vím, tak ona se jmenuje Camila Oliverová.
Ano.
Takže to jsi vlastně ty.
Ano, 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 to jsem já.
A teď každý má za sebou nějakou minulost a nějak se tam kříží a to my všechno se v té knížce dozvíme, předpokládám, že to tak je. No a hele, ještě mě, když jsem si přečetl jenom zhruba o čem ta kniha je, protože jsem ji nečetl, Tak mně to přijde, že ze všech těch tvých knih, které některé z nich znám, dobře, Zradu, Ďábelskou tvář, to jsou ty první samozřejmě, Únos a tak dále, tak tato mě tak podle toho úvodu připadá, že by byla nejsfilmovatelnější. Je to vlastně ambice spisovatelky, aby se podle toho psali točili filmy?
Řekněme, že je to můj sen. Kdyby se povedlo, jako že by někdy ty postavy opravdu ožily, tak bych byla samozřejmě moc ráda.
No a Francouzský manžel k tomu má asi nejblíž. Typovačka
určitě,
teď.
Určitě, jako i ta Unesená, že je z toho prostředí takto jako napínavá, ale i ten Francouzský manžel, jako myslím si, že ten děj je velice dobrý.
No a pojďme ještě aspoň říct, jak ta nová knížka Francouzský manžel, jak to skončí, jestli to skončí v dobrém, anebo jestli to je skoro antická tragédie, protože trošku tuším ty komplikované osoby.
Tak já nevím, jestli jako z jakého pohledu brát, že je to v dobrém, já to vezmu jako z vlastního, že to skončí rozvodem. Zrovna dneska se mě na to někdo taky z novin ptal, co takže to pro
dobře.
Mě bylo. Takže já jsem řekla, že to byla úleva, takže dobře.
No a jako psycholožka bys to hodnotila, tak to skončí jak? Jako psycholožka bys určitě tvrdila, že rozvod není dobře, ne?
Tak spíš bych řekla, že ta žena prostě si nenechala ubližovat a prostě to ukončila, aby mohla být šťastná v nějakém jiném vztahu.
Tak jo,
bych to
tak
řekla.
Ale.
Tak to no.
Takže ona už má zaječí úmysly a má pocit, že ji ubližuje, nebo on ji opravdu ubližuje?
Ano, 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 tam to bylo prostě, že opravdu ten manžel byl jak den a noc, chvilku ji miloval, chvilku ji nenáviděl, vyhrožoval.
No, podívej, Kláro, ale na druhou stranu, jestli ona, ta paní Kamila Oliverová, byla spisovatelka a jakože tam je známá spisovatelka, tak chápeš, umělkyně jako komplikovaná
ano,
povaha,
ano.
To je jako tam, kde kdo zvedne obočí a řekne si, Bůh ví, jak to. Víme, že spisovatelky mají těžké životy. Mnohdy,
že to není jednoduché ani s nimi, ano, s tím souhlasím.
Takže je to v tom obsaženo, můžeme se na to
spolu. Je to v tom obsaženo, je tam opravdu i ta bohemská povaha ta spisovatelky.
Naším hostem je dnes spisovatelka Klára Janečková.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Klára Janečková, autorka 12 knih a já doufám, že v nejbližších letech taky budeme říkat autorka předlohy k slavnému českému filmu. No, když je to tvoje přání, ale řekni mi, já znám některé tvoje knihy, které jsou vyloženě historické. A říkám si, jak to musí být velmi pracné, když chce někdo psát o historii a teď musí vědět všechny ty dobové věci, co mohli mít a nesměli mít na sobě v té době, jak se chodilo, jedlo, co se, kde se toto všechno autor dozví, jak se to dlouho dává dohromady.
Tak historické knihy jsou opravdu hodně pracné, pokud to nejde vyloženě do nějaké červené knihovny. A já moje obě historické knihy jsou ze 16. století a já jsem ho vždycky teda četla a jestli existují minulé životy, tak jsem tam opravdu žila, protože se tam cítím jako doma, takže jsem měla hodně načteno, ale ani to nestačilo. Musela jsem teda načíst další knihy, encyklopedie, měla jsem redaktora historika, takže jsme to opravdu řešili, co se kde jedlo, co se kde nosilo, jak to prostě všechno bylo, opravdu to trvalo rok a půl až dva, než taková historická kniha se dokončila.
No a když člověk něco neví, na internetu to třeba nenajde, tak kam se obrací?
Tak jsou různé jako archivy, jsou různé i univerzitní knihovny, že třeba tady v Olomouci, nebo říkám, hodně mi pomohli ten redaktor zase v Praze, který taky měl teda spoustu kontaktů na nějaké knihovny, takže člověk si jako půjčí určité období, určité století a zase studuje, nebo můžeš oslovit samozřejmě i nějakého profesora, historika, poradit se, jo, těch možností je spousta.
No a která z těch knih, respektive který z těch žánrů je pro tebe jako pro autorku nejdráždivější? Ptám se teda na to, co se nejlíp píše, nebo do čeho jdeš s tou největší chutí. To je ta historie, nebo to je ten skutečný příběh, nebo je to, řekněme, nějaký příběh z dnešní doby, který si můžeš prostě lautr vymyslet?
Tak lépe se píšou jako příběhy, které si samozřejmě vymyslíš jako fabulace nebo od někoho jiného. To se píše samozřejmě výborně. Historické knížky se píšou hůře, jako těžce. Já taky jsem napsala pouze dvě a větší zájem je teda ze strany čtenářů, mých čtenářů teda o tu klasickou beletrii. A vlastní příběh tam právě taháš jako ty emoce a už ty lidi, kteří to samozřejmě jako nějakým způsobem zažili a už tam taháš i třeba tu svoji rodinu, jo, která to taky prožila a je to pro ně taky nějakým způsobem bolestné to znovu číst.
Je potřeba vůbec, obecně se ptám, dostat do knížky emoce?
Je, určitě. To prožíváš jako autor. Já prostě, když jsou smutní, jsem smutná, když jsou veselí, jsem veselá a teď žiješ postavami, které ti nejsou jako blízké povahově, žiješ prostě úplně jinak. Že je to taková trošku schizofrenie, žiješ prostě více životu, více postav, oni jako na tebe různě mluví, kamkoliv jdeš, tak seš prostě s nima, dokud to nedopíšeš.
Když jsme u těch literárních žánrů, takže ty jsi vyzkoušela historický román, to tak lze říci.
Ano.
Že příběh ze současnosti, vlastně podle pravdivého příběhu. Co by jsi tak ráda ještě vyzkoušela? Poezii, řekněme? No, úplně jiná kapitola, že?
Je to úplně něco jiného.
Povídky?
Povídky, to jsem, nevydávala jsem teda nějakou jako knihu povídek, třeba jsem psala jednotlivé povídky třeba pro nějaké časopisy a tak. Mm-hmm. Ty se taky velice dobře píšou. Hodně často se ptali třeba na pohádky, jestli bych něco nenapsala, i když jsem měla dceru, ale...
No jo, až, pohádky.
No, jestli. Pohádky, ale až tak prostě já jsem spíš na ty dramata.
Jo,
no, takový jako to temno tam a tak, na ty vztahy a tam to do těch pohádek. Tam to končí tou svatbou, víš, takže.
Bavilo by tě psát sci-fi?
Zas musí být úžasné si vytvořit jako nějaký třeba vlastní svět, no nevím třeba, jak je to fantasy nebo sci-fi, ale...
Můžeš všechno tam.
Můžeš všechno, no, tam a nikdo tě neomezuje, že no, tady pozor, tady to jako není pravda. Jo, ale prostě nejvíc ta současná beletrie.
Jedna z věcí, která nejvíc zamrzí autora knížky, to je možná vytahuju citlivé místo, jo, je, když ti někdo napíše, že našel chybu. Říkám já ze své zkušenosti. Nevadí překlep, to se třeba i stane v knížce, že to najdeme každou chvíli, ale když tam najde věcnou chybu. Stalo se ti toto někdy?
Tak já vždycky beru, že tak opak už je spolupráce s tou redakcí. Jo, že
to je jejich chyba.
No úplně ne, je to samozřejmě, ale je tam tým, který už jako řeší různé věci a jako měl by mě třeba na něco upozornit, když já už si třeba někde poletuju. Ale já mám teda kamaráda, takového čtenáře, on je teda matfiz, fyzik.
Jasně,
a tak. On je takový ten jako rejpal a tomu to dám jako vždycky přečíst a on opravdu jako to rozkouskuje. On dokonce má takovou paměť, že ví, kde opakuju, kterou pasáž nebo slovo v mých všech knihách. Až
no tak,
tak.
Tyhle ty lidi až nenávidím tak. Ještě víc, než ty, co potom píšou, že tam jsou, ty rejpalové tak. Jsou ještě horší. Klára Janečková, spisovatelka, je dnes naším hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s Klárou Janečkovou, spisovatelkou, která shodou okolností teď má nový román francouzsky, nebo promiň, román, to není román, je to román? Není to román.
Může to být i taková detektivka.
Detektivka, řekněme, francouzský manžel. Na to se těšíme. Ale řekni, Kláro, ty teď pracuješ jako psycholožka.
Mm-hmm.
Je to dennodenní námět na nějaké literární dílo? Řešit vlastně problémy dětí, rodin a tak, protože určitě vidíš spousty věcí, s kterými se člověk těžko srovnává.
Já myslím, že jsem jako absolutně přehlcená těmi jako náměty, příběhy a neuvěřitelnými, které se teda dějí mezi lidmi, rodinami a pracuji už tak 11 let, 3 školy a jako je to hodně náročné a těch námětů opravdu jsou tam, řekněme, fakt stovky.
Mhm. Něco konkrétního samozřejmě nějak zaobalené do obecných, řekněme, do obecna. Takový příběh, který je nejhorší, který si zažila sobě školní psycholožka.
Měla jsem příběh holčičky, která byla týraná a jako byla dlouhodobě týraná, nikdo to neřešil a babička si pak najela detektiva, který nafotil teda opravdu tu holčičku někde v bytě v hospodách a teprve jako to začala řešit sociálka, policie ji odebrala a ona se ke mně dostala v první třídě, že to nezvládala a my jsme řešili právě tady to trauma, matka ji chtěla ještě zase zpátky, takže i soudy. A to tehdy jsem opravdu, když mi to popisovala, jsem myslela sama, že začnu brečet a opravdu ten příběh byl hodně, hodně smutný. Mm-hmm.
Říká se, že když spisovatel dokončí jednu knihu, tak už má v tu chvíli v hlavě tu následující. Francouzský manžel už vychází, tak o čem bude další knížka Kláry Janečkové?
Tak teď musím říct, že jsem teda tak plná návratu dětí do škol a toho prostředí, že by mohl být maximálně teda o návratu dětí nebo panu řediteli nebo o někom, takže zatím čekám teda na léto, až budu mít chvilku klid a já bych chtěla někam vyrazit prostě jenom třeba s dcerou, já nevím, někde do Turecka a prostě načerpat nějaké něco. Navíc jako teď mám úplně nový vztah s rockerem, takže třeba to bude pak rockový manžel, tak uvidíme, co bude.
Rockerem jako bigbyťákem. Jako,
ano.
Mimochodem poznáváš na své dceři třeba v nějakých detailech, že má talent po mamince a bude schopná třeba psát do budoucna?
Tak první jako vůbec nějak jako literatura, tak pak začala v covidové době začala číst. Ve velkém, to jsem byla ráda. A teď říkala, že píše na nějaký, abych neřekla špatně Wordpad nebo něco takového, kam oni píšou nějaké příběhy, ale nechce mi to dát přečíst, takže vůbec nevím.
No jo, to je těžké. A ještě si říkám, že musí být v jisté chvíli velmi zvláštní, když dítě spisovatelky donese do školy slohovou práci a je dobrá, a třeba má kus toho talentu po rodičích a ta učitelka, protože některé učitelky jsou zlí, co si budeme vyprávět, říkám trošku v legraci, tak řekne, to psala matka. To je jasný, prostě to jsi nepsala ty.
Ano.
Už se něco takového u vás přihodilo?
Tak je, někdy to opravdu ta matka jako pomáhá psát, aby jsme to měli.
Jo, tak
ale jako stalo se mi jako je humorné, že jeden pan učitel, který mě zná ještě jako žačku a ví, že píšu, tak ona něco napsala a měla tam hrubku. A on jí říkal, styď se, to si dcera spisovatelky, podívej, jak to vypadá. Takže spíš tak to jsme to měli.
No a ve škole, když pracuješ jako psycholožka, tak vědí kolegové a učitelé a třeba i žáci, že jako psycholožka tam pracuje prodávaná, uznávaná česká spisovatelka?
Já myslím, že tak to, a kolegové to vědí, my o tom nějak nemluvíme, některé kolegyně jsou čtenářky, takže když je nová kniha, tak třeba přijdou o podpis, anebo se o tom někde mimo bavíme a děti teda občas přijdou pro ty maminky, že to ví, že píšu, ale nějak to tam prostě jako neřešíme, ani není teda prostor tam něco takového řešit.
Jasně. Klárko, děkuji za ten rozhovor, za to povídání, bylo to velmi fajn, těším se na příště, přinejmenším v okamžiku, kdy vyjde další kniha, a nebo kdy už bude jasné, že se podle některé tvojí knihy bude točit film, a já jsem o tom skálo pevně přesvědčen. Měj se hezky a díky za povídání. Ahoj.
Já moc děkuju. Naschledanou.
Naším hostem byla Klára Janečková a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.